Du lytter til Livets Skole med Signe Amtoft og Kasper Erik. Podcasten er sponsoreret af Studybox. Stream dine studiebøger.
Hej og velkommen til Livets Skole. Programmet, hvor vi, Signe og Kasper, forsøger at få svar på nogle af de ting, man ikke bare kan læse i en bog, og hvor vi taler om alt det, vi ville ønske, vi havde vidst.
I dag handler det om mental sundhed, om indre dæmoner, stress, ensomhed og angst. For livet er fyldt med bekymringer, men der er værktøjer og erfaringer, som kan hjælpe til at tøjle en tynget hjerne, og dem skal vi blandt andet tale om i dag.
Og til at hjælpe os med at snakke om nogle af de her ting, som både kan være, man kan have stor berøringsangst for, men som egentlig også kan være ret kompliceret, der har vi inviteret Lord Siva ind.
Det smukke er i fejl med, så på den måde kan jeg ikke være perfektionistisk.
Og så har vi fået nogle historier og spørgsmål fra studerende rundt omkring i landet, som vi sender videre til Lord Siva at høre, hvad han har at sige til det.
Mit navn er Kasper Erik, og jeg vil ønske, jeg havde vidst om mental sundhed og angst, tror jeg, at det er okay at være dårlig til at være et menneske nogle gange. Og at det for eksempel at have oplevet angst i ens liv ikke nødvendigvis betyder, at man er syg. Eller at det er sådan, nu er jeg en person, der er en angstperson. Undskyld sit eget humør nogle gange, uden at gøre det til den store fortælling om en selv.
Mit navn er Signe Amtoft, og jeg vil ønske, jeg havde vidst om mental sundhed, at vi alle sammen ser forskellige ud inde i hovedet, og at det, som jeg oplever, kan være svært, for eksempel at tage et tog, at det oplever jeg som en ekstremt stressende oplevelse, at det ikke nødvendigvis alle, der har det sådan.
Signe, vi er også to personer, tænker jeg, som begge to har oplevet angst i forskellige perioder af vores liv, og som jeg tænker også, at vi er to personer, der i virkeligheden har skrevet om det. Altså, du har lavet en bog, der hedder Noter om angst.
Ja, det og, ligger ind i titlen.
Og jeg tænkte egentlig, altså, vi snakker jo meget om, at vi nu lever i et samfund, hvor der er flere og flere unge, der bliver stresset og har oplevelser med angst eller oplevelser med ensomhed. Men følte du alligevel, at der var et eller andet tomrum, da du skrev din bog, som du prøvede at skrive ind i?
Jeg tror, at jeg prøvede at skrive ind i noget, som handlede om, at angst for mig ikke er en sygdom. Og nu er jeg jo ikke psykiater eller læge eller noget som helst på den måde. Men jeg vil gerne skrive om angsten som noget lidt uhåndgribeligt, noget filosofisk og noget kulturelt og noget, som ligger inde i os. Fordi jeg tror, at noget, jeg ligesom arbejdede rigtig meget med, det var Søren Kierkegaard. Filosof, som er uduelig at forstå nogle gange, men som så har skrevet nogle ret sådan interessante ting omkring det her med, at han har skrevet en bog, der hedder Begrebet Angst, og som, hvor han ligesom siger, at vi mennesker vil aldrig nogensinde kunne overskue samtlige konsekvenser af vores handlinger. Fordi når du gør noget, så har det en masse små drøbende konsekvenser alle mulige andre steder i dit liv. Du kan ikke kontrollere det. Og i den viden om, at du ikke kan kontrollere, hvad der sker, når du træffer et valg, ligger der en angst. Og han kalder det et grundvilkår i livet. Og en del af det, at vores hoved kan tænke ting, der ikke findes. Og vi kan gå og forestille os det værste, der kan ske, det værste, der kan ske. Eller det bedste, for den sags skyld, men vi fokuserer lidt mere på det værste, når det sker. Og det synes jeg var enormt rart at få at vide, på en eller anden måde.
Jeg synes også, det lyder lidt som sådan angstens Jesus.
Ja, altså,
eller sådan ideen om, at vi, især i dag, hvor vi har sådan en idé om, at man skal være, altså vi har wellness af et begreb, ikke? Og meget, det gælder om at være i kontrol. Så tænker jeg, så kan de her ting opleves meget som præcis at være, ligesom at være dårlig til at være her i dag.
Ja, jeg havde en oplevelse af, at jeg kunne simpelthen ikke tage toget. Jeg havde det så svært med at tage toget, fordi at jeg, når jeg kom ind i en togkupé, så var jeg enormt opmærksom på alle andre, der var derinde. Hvordan havde de det i dag? Sidder de godt dem derovre? Har de tabt noget på gulvet? Hvor skal de? Så, ham der dø så lidt hen, kommer han nu af på den rigtige station? Det her barn derovre, han har tabt sin vante. Hvis de ikke oplever, at vanten den er blevet tabt, så, op der, så går de uden vanten, så bliver barnet ked af det. Ham derovre, han ser ikke ud som, nej, det går. Kommer han til at kaste op lige om lidt? Jeg vil ikke, han kaste op, det er sikkert. Og altså, sådan nogle tanker kører rundt. Og sådan troede jeg, alle havde det. Jeg troede, alle var så opmærksom på alle mennesker, når jeg fortæller det til folk, at de altid sådan, wow, okay, det må være stressende for dig at tage tåget. Jeg sådan, ja! Og jeg troede, alle havde det sådan, så jeg slog mig selv oven i hovedet med, at jeg var den eneste, der ikke kunne overskue at tage tåget, for alle andre tog tåget hele tiden. Og jeg tror, at da jeg så ligesom fandt ud af, at det med at ligesom sige til mig selv sådan, sådan har alle det ikke, og det er okay, at du ikke, altså du ved, så kan man træne på sin egen måde at tage toget, uden at...
Men jeg tænker også, men den måde at snakke om det på, har også meget til fælles med det med at sige, at alle kommer til at opleve angst på en eller anden måde. Mm. Altså jeg tænker, at det, de har til fælles, er på en eller anden måde, at noget af det, der kan hjælpe os som mennesker, er at prøve at afstigmatisere den der oplevelse. Og jeg tænker også, at det, der kan være vigtigt i de her snakke, er, at det er også okay at finde ud af, sådan, jeg kan ikke gøre noget her, men der er masser af, hvad jeg kan gøre ved at række ud efter nogle andre. Og jeg tænker, altså på en eller anden måde, så tænker jeg også, at det er jo også derfor, at vi har synes, det er vigtigt at lave det her program om det her.
Ja.
Og så tænker jeg bare, at der også er noget ved både at snakke om ensomhed og angst, som, hvor det er okay også at sige nogle gange, at det faktisk kan være noget, der er ude i verden. Altså man også, der kan være sådan en paranoia forbundet med at føle sig udenfor på forskellige måder, hvor jeg tænker, at det er også vigtigt nogle gange at sige, at det kan også være, fordi der er ting omkring dig, eller at du faktisk oplever nogle reelt hårde ting, som fandme er angstfremkaldende.
Mm.
Og så er det klart, du får det sådan. Og ligesom, jeg tænker bare, at vi også har, der kan også være en snak om mental sundhed nogle gange, hvor vi har sådan en idé om, at vi bare fandme skal klare alt inde i os selv, og det kun handler om, hvordan du forholder dig til verden. Men nogle gange, så er verden fandme også bare et barskt sted.
Ja. Ja, og det er også derfor, jeg synes, det er vigtigt, at vi snakker om det som mentalt helbred og ikke psykisk sygdom, fordi vi lever i en verden, der rigtig godt kan lide at snakke om sundhed, og er rigtig meget, du ved, imod, at folk, andre mennesker, hvad andre mennesker gør, om de ryger, eller om de er tykke, eller et eller andet, som kan sådan, du ved, vise, de ikke sunde, men hvor at lige så snart snakken falder på den mentale sundhed, at det er lige så meget noget, som man skal dyrke og pleje på samme måde, som man skal kroppen, synes jeg. Jeg går meget op i at sige, jamen jeg er der ikke lige der i morgen, fordi jeg er til psykolog, og ikke til lægen, som jeg sagde for 3 år siden til folk. Så sagde jeg til lægen, men i dag sagde jeg bare, jeg er til psykolog. Det tror jeg også er en udvikling i, at det er blevet lidt mere okay at sige, jeg i stedet for at gå i fitness, så går jeg i mental fitness.
Mm. En af dem, der har været med til at gøre det lidt mere okay, synes jeg, som på den danske R&B-scene, det er faktisk Lortiva, som vi har inviteret i studiet i dag. Og nu skal vi byde velkommen til vores gæst her i Livets Skole, og det er dig, Brian, også kendt som Lortiva.
Hej.
Velkommen. Ja, tak fordi du vil komme.
Tak fordi jeg måtte komme.
Du er manden bag EP'er som 100 og 180 og albumet 3. Og så har du for nylig lavet albumet Lys. Mm. Og så er du også manden bag det store sommerhit Solværv.
Yes.
Som vi ikke ved om var ligesom sommerhitet, fordi der ikke var Roskilde Festival, men som vi har en god fornemmelse af, nok havde været det, der var blevet spillet over det hele i alle lejre på Roskilde blandt andet. Du er blevet kaldt dansk R&B's store melankoliker, og din musik beskrives ofte som døsig elektro-R&B med bløde sår og kammerbeats og dyster poesi. Og det skal vi tale meget mere om lige om lidt. Du er opvokset i Aalborg og bor i dag i København og har rødder i Sri Lanka.
Ja.
Og så er du 30 år.
Jeg er opvokset i Vodskov.
Okay.
Og det er en by lidt uden for Aalborg. Jeg skal lige huske at rappe min by.
Så hvad sagde du den hed?
Vodskov.
Vodskov?
Ja.
Okay.
Især nu, hvor at Nordjylland er lukket ned.
Ja,
så synes
det,
jeg også,
det er
også
lige
godt med egen specificitet.
De skal lige have den.
De skal lige have det shout-out.
Og vi starter jo altid her i Livets Skole med at spørge vores gæst, om der er noget, de gerne vil have vidst om dagens emne. Er der noget, du gerne vil have vidst sådan, i forhold til at deale med angst, for eksempel, eller i forhold til sådan, ensomhed eller tungere følelser?
Ja, altså måske vide det, hvornår man er ensom, og hvornår vælger man at være ensom. det er måske sådan en dejlig ting at vide, når man er ung. Fordi at nu så kan jeg rigtig godt lide at være alene. Og det kunne jeg også godt dengang. Jeg tror bare, jeg forbandt det med at være ensom. At jeg var ensom, i stedet for, at det var, faktisk var noget, jeg havde valgt. Og så den alenetid, den bruger jeg også til sådan at sådan lade op helt meget. Sådan det er, at jeg faktisk har noget at give af mig selv til andre. Fordi at også bare sådan, som musiker, så giver du også rigtig meget af dig selv sådan, i studiesessions. Og det, altså, man er meget nøgen hele tiden på en scene. Og når du skriver tekster og sådan noget, og skal fremføre dem på et studie, det gik ikke. Og du har lige stået hele dit hjerte ud på sådan et papir. Det var bare sådan fucking cringe, og det lyder helvede til. men det er det, jeg bruger min lille tid til. Det er sådan lavet op til, at jeg har noget at give af mig selv.
Jeg tænker også, forskellen i noget af det, du snakker om, er på en måde også valget. Altså, at ensomhed ofte også føles slemmest, når den virkelig ikke, altså når det føles som noget, man ikke kan vælge fra igen. Eller at man ligesom føler sig fanget ind i en boble. Altså, jeg synes, jeg har gået og renoveret lejlighed her på det seneste, og været meget alene på grund af corona.
Ja.
Og så forleden dag, der havde jeg virkelig meget lyst til at komme ud med nogen og drikke en bajer. Og så var der bare ikke nogen, der kunne. Og der følte jeg virkelig sådan, okay, jeg har ikke nogen, jeg har forsømt mine venner, jeg har glemt, hvordan man ligesom, ja. Jeg har glemt, hvordan man kommer ud af det her, ud af den her følelse. Og det føltes på en måde ensomt.
Ja.
Altså fordi det føltes som sådan en, du ved.
Og jeg har ikke nogen venner.
Ja, en alenehed, som var sådan grundlæggende sådan, fuck man. Altså er det, jeg tænkte også bare på, når du snakker om det med at, sådan hælde sit hjerte ud på scenen og sådan noget. Altså, hvad er det så for nogle, hvad er det for nogle følelser, du prøver at sætte ord på, når du så ligesom er nøgen på scenen?
Det er at gå tilbage i nogle følelser, man har haft. Og det er meget det, jeg gør. Altså sådan, jeg tror, du var en, der spurgte mig, en fan, der spurgte mig sådan, jeg kan ikke huske, hvem det var, der spurgte mig om det, men jeg blev spurgt sådan, er det svært at så synge de her gamle sange igen? Fordi det er jo ikke bare sange for dig. Og så tænkte jeg mig sådan om, og sådan, jeg så bare sådan lidt, ja, det er fint. men jeg ved inderst inde, at selvfølgelig så er det nogle gamle følelser for mig, og jeg træder ind i dem, fordi at det er den måde, jeg er på en scene, når det er, jeg synger, og hvad hedder det? Jeg tror, jeg synger med sådan meget sådan nærhed, og det er ikke sådan, jeg har aldrig lært at synge, så måden for mig at synge på, det er med følelser. At sådan, jeg synger med mine følelser, og derfor så bliver jeg nødt til at gå ind i den her, det her minde, eller den her sorg.
Men hvad er det for nogle, hvad er for en sorg, for eksempel? Altså, fordi jeg tænker virkelig meget på, altså, da jeg tror, at nærmest det første nummer, jeg har hørt med dig, det var det Glem mig fra 180, hvor du pludselig synger, rapper, hvad vi skal kalde det, altså, synger. Altså, ikke sige til nogen, at unge Lord Siva, han har haft en depression, hvor jeg virkelig tænker sådan, okay, her, der sker på en eller anden måde noget nyt her, i dansk R&B og dansk rap, et eller andet med at være sådan ærlig omkring nogle skamfulde følelser, som man virkelig ikke forbandt med, som jeg i hvert fald ikke forbandt med sådan det slæng eller den generation, jeg tænkte, du var en del af.
Ja, altså sådan, lige præcis det nummer, det er jeg faktisk glad for, at du siger det nummer, fordi jeg kan huske, jeg lavede det, og så er jeg sådan, og der tror jeg også, sådan, det var egentlig, sådan, det var der, hvor den sådan faldt til mig, hvor det var sådan, åh, det er sådan her, jeg gør det. Når det er, jeg har det sådan her, og får den her følelse omkring en sang, så er det rigtigt. Og jeg tror, det var sådan, jo, det var Casey, der sagde til mig, han skrev bare til mig, glem mig. Og så skrev han en eller anden smiley, og så var jeg bare sådan, sygt, han forstår det også. At han kunne relatere til det, bare ud af de ting, jeg havde skrevet i studiet dengang. Og jeg havde fået den følelse, og det er jeg sikker på, han også gjorde. Det var bare dejligt at række ud, for det eneste, jeg gjorde, det var bare at skrive noget. Altså, jeg siger ikke, det var den linje, der han faldt for, men hele det nummer, det skrev jeg bare ud af en følelse, som jeg havde. Og det er jo faktisk bare at sige noget højt. Og så andre også, når man sidder i en gruppeterapi eller et eller andet. Sådan, det handler jo bare om at snakke og sige det højt. Og høre, at andre også har det på samme måde.
Er det noget, du altid har kunnet, at kunne sætte ord på dine følelser på den måde?
Ja, i min sange, der har jeg. Privat er jeg begyndt at blive bedre til det. Og jeg vil sådan, i mit band, der er sådan, der er meget sådan, de sidste 2 år har jeg været meget sådan, jeg er sådan en meget følsom person, så jeg har sådan brug for, alt bliver snakket om, og vi skal alle sammen snakke om det, alle skal have det godt, og vi er alle sammen venner, og de er også med til at producere ting, så vi er meget sammen, så jeg vil bare gerne, hvis der er det mindste, så er jeg sådan, hey, hvad sker der nu, og vi skal snakke om det her, Og det tror jeg, at det er rigtig sundt for mit bandmedlemmer, og at vi bare alle sammen snakker om, når der er noget, vi er uenige om, eller noget, der er træls. Altså, jeg kan også godt være utrolig. Jeg tror, det var Carl Emil, min producer, der sagde, at han er sådan, altså det her, det er bare et godt eksempel på, hvor meget vi snakker sammen, fordi at her på sidste, der har jeg været sådan meget fokuseret på det album, jeg er i gang med at lave, og sådan, det skal være perfekt og sådan noget, og kan godt være sådan lidt, hysse-agtig, og ikke mærke andre nogle gange, og sådan, hvordan de har det og sådan noget, og så var han sådan, så snakker vi sammen om det, hvor han også havde været sådan, om jeg kan sgu mærke sådan, at jeg får ondt i maven, når du er i rummet, eller sådan, fordi at jeg skal, altså han skulle, fordi at vi har haft den her dialog her, og sådan, at vi ikke har haft den her dialog sammen, og jeg måske bare havde været sådan, det her monster her, der bare sådan, vil have, at alt skal bare være perfekt, og sådan noget, og bare det, at han gider sige det til mig, det betyder bare, hvor gode vi er til at snakke om, du gør det her, når du gør det sådan der, så får jeg det sådan her, og det synes jeg er mega rart, og det er noget, vi bliver meget, meget bedre til, og mega gode til.
Jeg tænker bare på, om når I så har det der følelsesmæssige rum, altså bliver du aldrig nervøs for så, at de andre skal synes, at du er for meget? Eller ligesom blive træt af sådan, nej, nu skal vi snakke om følelser igen. Fordi altså, det er sådan, sådan kan jeg tit have det i mine vennegrupper, hvor jeg tænker sådan, men det er ikke i dag, eller sådan, jeg skal også lige, der, på en måde, jeg kan godt være bange for at fylde for meget med de der følelser på en eller anden måde.
Ja, og det er også, altså det er sådan en, for nu snakker vi om det der, vores album, der er ved at blive lavet, og sådan, bare sådan, hele tiden, så tror jeg også bare sådan, okay, nu har jeg lige været en fucking idiot. Jeg er en fucking idiot lige nu. Og det er sådan nogle tanker, jeg kan få, hvor sådan, okay, nu snakker de om mig, når jeg går. Og det er, sådan, det er jo bare sådan en tvangst, eller det er sådan paranoia og sådan angst for, at jeg er den dårlige, og jeg er sådan bossen, og nu er de vennerne, og jeg vil også være ven, og vi skal alle sammen være sammen om det, og sådan, hvorfor er jeg nu boss? Eller sådan,
jeg er den dårlige stemning.
Ja, jeg er den dårlige stemning. Ja. Og vi er jo bare alle sammen venner, så jeg vil gerne være med til det. Altså sådan, jeg kan ikke forklare det, men det er sådan sygt sådan relaterbart lige nu for mig at snakke om det. Det fede er det ved det hele, det er, at jeg tør at snakke med dem om det og sige det højt.
Gør du så noget, inden du ligesom, jeg tænker, der må være ligesom en tidslomme fra, at du får de der tanker om sådan, nej, nu er jeg den her, nu har jeg været en idiot, til du så ligesom kommer hen til et sted, hvor du kan sige det højt. Altså, er der nogle specielle ting, du gør for, altså, jeg tænker også rigtig livet skoleagtigt, men altså, er der nogle ting, du ligesom så gør fra det tidspunkt, hvor du får de følelser, til du ligesom bliver i stand til at sige det højt, eller gør du det bare nu?
Faktisk så er der bare ikke, når nogen skal have noget at vide, og du har det på en bestemt måde, så har jeg det sådan, at der er ikke noget godt tidspunkt at sige det på, så det skal frem lige når man tænker på det. Og efter jeg sådan har kommet frem til, at folk, jeg elsker, som jeg gør med min band, jeg elsker dem alle, og bare sådan folk, jeg arbejder med, og det er alle sammen folk, jeg har noget et forhold til på den ene eller anden måde, så jeg er sådan, jeg vil også selv have at vide, at hvis jeg har noget i øjet, så vil jeg gerne have, at jeg skal fjerne det. Altså, så er der nogen, der skal sige, prøv at fjerne, du har noget i øjet. Og det gør jeg også for dem, jeg elsker. Altså sådan, jeg siger også til dem, hey, du har noget i øjet.
Også selvom at det, der sidder i øjet, det sidder på opførselen eller et eller andet andet.
Ja.
Ja. Og du siger, du er blevet bedre til det, og I er blevet bedre til det som gruppe også og sådan noget. Hvordan håndterede du sådan nogle her ting, da du var yngre?
Det gjorde man ikke. Altså, det gjorde man bare ikke. Jeg tror bare, man, det var bare sådan, det var, som bare mega forvirret i sådan mange år.
Ja.
Fordi at man, det er også sådan hårdt at så sige, jeg har det dårligt, og jeg føler mig udenfor. Eller sådan, eller sige de her ting, når man er så ung, fordi at man skal også være sej, og på min Instagram, der ser jeg jo sej ud, så jeg kan jo ikke være den her mega sådan usikre person udadtil som menneske. Fordi på min Instagram, der ser jeg jo mega nice ud, eller sådan, det er sådan underligt. Så jeg tror også, det er sådan meget med, altså sådan, det havde jeg ikke, dengang jeg var ung, men der havde man noget andet. Altså sådan,
men jeg tænker, at musikken kan være et af de steder, når man så, altså når man sidder med sine komplicerede følelser og sådan, hvad fanden gør jeg? Altså så kan musikken på en eller anden måde være det sted nogle gange, hvor man så ligesom kan være, for mig meget sådan du ved, nogle drenge, der har svært ved at tale om deres følelser, men så ligesom stille og roligt for sagt, om jeg kan virkelig godt lide det her nummer.
Ja.
Og så kan man ligesom bonde over det, og så ved man godt, okay, det her, altså jeg tror også, derfor det var så vildt for mig med den der sætning for Glemmer, at det ligesom var sådan, okay, her er der på en eller anden måde et sted i den musik, hvor vi kan snakke om sådan, vi er vant til hip-hop, R&B, det tit handler om sådan kærlighed og biler og penge og klare den på en eller anden måde, at det også var vigtigt lige netop at se det der, altså bagsiden af Instagram-billedet på en eller anden måde, og det tænker jeg, at noget af det, I har været med til, men som også, som jeg bare tænker også er en spændende ting, der er kommet frem sådan de seneste 5 år i al mulig musik, sådan at vi ser mere og mere den der melankolske bagside af Instagram-billederne på en måde.
Ja.
Men så synes jeg også bare, det er sjovt, at så, og så det, vi ser fra dig sådan i sommer, det er så solværv. Eller sådan, hvad, kan du prøve at sige noget om egentlig sådan den, altså forskellen på den der, sådan det melankolske univers, der ligesom er?
Jamen altså, det melankolske univers, der er der jo stadig. Det er bare selve sådan produktionen, der er helt vildt glad og lallende. Og det der hook, der er solværv. Det er bare sådan, det er jo vildt fangende og sjovt og dejligt. Men selve min tekst i versen og sådan noget, det er jo faktisk bare det samme. Det kunne lige så godt have været en tekst, der var på 180. Det er sådan, hvad du gør det til. Altså, det er, der er mange sange, som du danser til, som er mega... Hvis du går ned i teksterne, så er det jo nogle... Kan det tit være fuld af sorg og fuld af melankoli. Men alligevel så danser man.
Jeg synes, det lyder ret unikt, det I har i dit band med at kunne sige til hinanden, det her giver mig ondt i maven, eller jeg har det sådan her lige nu. Synes du, der generelt er plads til det?
Jamen, jeg synes, at folk bliver bedre til det, og jeg synes også, at det er først nu, at det er, at folk, de tænker på de her ting, og nu laver vi en podcast om det, og også bare i børn i folkeskolen, også for sådan lytter til det, og bliver sådan lært, at det her, det er ting, som der er helt normale, i gymnasiet og folkeskolen. Og på den måde, så synes jeg, det er rigtig fedt. Det jeg i hvert fald har lært, det er, at man må gerne græde, og man må gerne være ked af det, og det er faktisk sundt at være ked af det. Det er sundt at græde, og bare være i den følelse. Og så det er der mange, der ikke... De er så meget sådan, nej, væk, jeg skal fuh, shit, jeg skal lige have det godt igen. Og så lige så meget, at der er glade sange, og hvad fanden det, giver mig et smil, og bla bla bla, og sådan noget. Der er også brug for de andre sange, fordi dem har folk også brug for.
Vi har jo fået nogle sådan små historier, men også spørgsmål fra nogle af de studerende, som lytter til den her podcast. Og en af dem kunne godt tænke mig at læse op, og måske også sende spørgsmålet videre til dig. Det er Helga, som er lærerstuderende fra Aarhus, og hun skriver: "Det bedste råd, jeg har fået, det har været at give mine bekymringer et reality check. Jeg kan godt bruge en hel nat på at tænke på en eller anden lille bekymring. Det kan være en kollega eller en studiekammerat, som ikke har svaret på en mail eller en besked. Ofte kredser det om det er fordi han hun var blevet vred på mig. Falder det hele til jorden? Lykkes mine planer?" Ja. Men et godt råd er at vende den om og fokusere på alle de gange, det er gået helt fint. "Men jeg er generelt et meget bekymret menneske. Hvad er jeres bedste råd mod søvnløse nætter, hvor tankerne bare flyver rundt?"
Åh ja.
Tankemylderet.
Ja, om det kender man.
Ja. Har du oplevet det mange gange med sådan noget tankemylder, altså at de bare kører rundt?
Det er det værste. Altså, det er det værste, det der med klokken 5 om natten. Bare ligger der. Altså sådan har jeg i hvert fald haft det.
Jeg har fået vildt meget ud af, jeg er stadig rigtig dårlig til det, men de gange, hvor jeg lykkes med det, faktisk at lægge min telefon uden for soveværelset, inden jeg går i seng.
Ja.
Og så, selvom jeg så tænker, altså fordi før der var min måde at cope med tanker på en eller anden måde, bare ligge og læse nyheder eller et eller andet.
Ja.
Men hvis jeg ligesom på en eller anden måde tør bare være i det der tankemylder i 10 minutter, så bliver jeg også træt.
Jeg har den sådan nattilstand, og så bliver det sådan gult lys. Det skal være det mere behageligt for øjnene. Men faktisk, her på det sidste, der er begyndt at meditere helt vildt meget, og lært det af en, der hedder Line Stabelle, som har vist mig at meditere. Og det gør jeg hver dag nu. Efter den dag, jeg lærte de her øvelser til at gøre det til med vejretrækning og sådan noget, så er det også noget, der har været med til at stoppe alt mine tanker omkring sådan, hvad tænker andre om mig, og er okay, og sådan. Jeg tror meget sådan, hele mit job, det er også meget beskrevet på, eller sådan, det går så meget ud på sådan at præstere, og sådan, jeg skal være bedst lige nu, og sådan nogle ting, og det er jeg jo ikke hele tiden, tit er jeg ikke den bedste, og sådan, så meditation, det har hjulpet rigtig meget. Jeg er sikker på, at det hjælper rigtig meget på myldretanker, hvis det er, man har det.
Hvad gør du egentlig, Signe? Altså, du har skrevet en hel bog om angst.
Om angst.
Jeg tænkte ikke for at gøre dig til sådan, den store ekspert.
Hvis jeg fik en myldretanke, så skrev jeg ned til mig selv, det her, det tænker jeg på tirsdag formiddag. Mm. Og så havde det ligesom fået sit allocated time slot. Og så kunne det ligge der. Og så vidste jeg, tirsdag formiddag, der sætter mig lige ned og tænker på det her.
Altså ligesom at betale sin elregning på en måde.
Ja, bortset fra, at det glemmer jeg så til gengæld at gøre.
Men jamen, jeg har tit, når jeg får angst eller en eller anden uro, så tænker jeg sådan, fuck, hvad sker der nu? Og så går det op for mig sådan, åh, det er bare fordi, at jeg har ikke betalt regninger i en måned, mand, og der er alt muligt, jeg skal. Og så ligesom virkelig prøve at give sig selv noget tid til at få ordnet de der praktiske ting, som også gør, at man, jeg tænker tit, hvis man har tankemylder, så er det også fordi, der ikke er plads i ens hverdag, til man faktisk lige har et pusterum, hvor man kan tænke over det.
Ja.
Fordi der sker tusind ting omkring
en. Jeg er sådan svært ved at finde ud af, hvornår har jeg angst, og hvornår har jeg ikke angst. Ja. Jeg er sådan blevet forvirret om, hvad det er.
Men jeg tror også, der er mange sådan, det der, altså jeg tror også, der er mange, der er gode til at lave to-do-lister, men for mig er det bare vigtigt også at sætte på, hvornår duer jeg så det her to-do? Fordi ellers så bliver det bare sådan en never-ending liste af ting, jeg også lige skal have gjort, og så kan jeg først rigtig begynde at sådan stresse over det på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Men jeg tænker også, nu ser du det der med at være den bedste, eller sådan, jeg skal være det bedste, jeg kan være, eller sådan, er det meget perfektionistisk?
Det er, men jeg tror også, jeg ved allerede, når jeg siger det, og det er sådan mega mærkeligt der, men jeg ved også, det smukke er i fejlene. Så på den måde kan jeg ikke være perfektionistisk. Men når jeg så ved det, så ved jeg også, at nej, det er for fint, og nej, det er for forceret, og nej, det er for, du ved, det er rigtigt, jeg gør det meget besværligt for mig selv.
Men er det blevet bedre eller værre, efter du sådan, altså da du begyndte ligesom at få succes som musiker, og faktisk også på en eller anden måde tænker jeg, at der kommer nogle andre forventninger fra modtagerne, fra lytterne?
Jeg tror, jeg er blevet bedre til at finde ud af, hvordan præsterer jeg bedst? Hvad skal jeg have? Hvad skal jeg bruge? Hvad skal folk gøre for mig for at præstere bedst? Fordi vi er der hold her, og de skal alle sammen sørge for, at jeg gør det godt i det store billede.
Ja. Jeg tænker også egentlig bare i forhold til angst, at noget af det, der har hjulpet mig rigtig meget, er nogle gange at sætte grænser for mig selv. Mm. Eller, altså ligesom når du snakker om sådan at vide, hvad man skal gøre. Altså det er jo ikke alle, der lige sidder i et rum, hvor man så kan sige til nogen, sådan, jeg vil gerne have, at vi gør sådan og sådan og sådan. Mm. Men man kan også øve sig i at ligesom på en eller anden måde lave nogle okay grænser for en selv. Som for eksempel er, hvis jeg tager hen til den her fest, og jeg kan mærke, at jeg får det dårligt på en eller anden måde, og så sige til mig selv inden, det er okay, hvis jeg går efter et kvarter. Men jeg giver det lige et kvarter, og jeg prøver lige, og jeg tager derhen, og jeg ved, der er den her person, som jeg gerne vil sige hej til, og så prøver jeg lige at gå ud i køkkenet, hvis der er et køkken, ryge en cigaret og tage en øl, og så ser jeg lige, hvordan jeg har det.
Ja.
Og så sige til på en eller anden måde undskyld sig selv inden, og så sige sådan, det er okay efter 15 minutter, hvis jeg siger til min ven, fuck mand, jeg er sgu lidt, altså så finde på en undskyldning i forvejen egentlig, for at gå. Fordi jeg tænker tit, hvis jeg får angstanfald, eller noget, der kan minde om det, jeg kan tit mærke, at det ligesom sniger sig ind, så begynder jeg at svede og lugte lidt dårligt, og så hvis jeg er til fest, så gør det endnu værre, fordi så tænker jeg, nu kan alle se det, og jeg lugter, og det er whack, og hvad laver jeg overhovedet her? Og det bliver sikkert også en dårlig dag, og jeg er typisk, at jeg ikke kender mig selv, og sådan noget. Men nu har jeg næsten glemt, hvad jeg vil sige. Men altså, det hjælper, det, ligesom I også har snakket, altså det hjælper at sige det højt til en selv inden også, på en måde.
Ja.
Og så også at huske at rose sig selv for sådan, okay, jeg prøvede, og det var bare ikke lige i dag. Og så tage hjem.
Og som du også siger, der er også brug for de triste sange. Altså, at det er okay, at man ikke altid er glad. Altså, det betyder altså ikke, at man altid er ked af det.
Nej.
Altså, at det skal være okay. Og ja, der er noget, jeg godt kunne tænke mig at spørge mig. Jeg synes, det er et enormt kliché spørgsmål at stille, men nu sidder jeg her sammen med jer to. Og jeg vil lige bare gerne spørge jer sådan lidt i plenum, hvad I synes om den her sådan, tænker om den her sådan, man siger med, at mænd er dårligere til at tale om deres følelser. Synes I, der er noget på det? Oplever I, der er noget på det? Eller er det sådan bare sådan en klassisk kønnet stereotyp på en eller anden måde?
Jeg tror, det er sådan lidt forskelligt om, hvor du er.
Mm.
Jeg tror, hvis jeg snakker med nogle af mine venner, sådan fra, som mine barndomsvenner, og mine sådan, københavnervenner og sådan, og dem fra Aarhus og sådan noget, der føler jeg sådan, altså sådan, jeg føler godt, at sådan, man er sådan mere sådan educated herover i København til sådan, her snakker vi om følelser, og det er okay, og at man er ked af det, fordi ens kæreste er gået op for en. Selvfølgelig, du ved, er det okay at være ked af det, eller sådan. Mm. Hvor jeg kan godt mærke på nogle venner, der er vi fra Aalborg.
Ja.
Og vi sådan, vi er sådan mere hårde i det. At selvfølgelig er det også meget sådan mandet, eller sådan, men jeg synes det nye mand, det er også at bare give slip, og så sige hallo, eller sådan bare vise sine følelser.
Jeg tænker nogle gange, at der også kan være sådan en bestemt københavnerforventning til, at så er der en rigtig måde at snakke om sine følelser, hvor jeg tænker nogle gange i forhold til at være mand, at noget af det, der er, at andre mænd, at vi også er dårlige til på en eller anden måde at se sådan, at se hinanden på en eller anden måde, hvor sådan, okay, men det er ligegyldigt, om folk ikke snakker om deres følelser, men jeg kan jo godt se, hvordan nogen har det.
Ja.
Og så også, jeg ved ikke, altså turde spørge ind til det på nogle andre måder, end med det samme at lave det der krav om sådan, nu skal vi fandme snakke om dine følelser.
Ja, ej.
Og fortæl mig, fordi det også kan være meget overrumplende.
Ja.
Altså, hvor, altså, jamen jeg kan godt nogle gange sådan savne et sprog, der ligger lidt imellem. Fordi jeg synes godt, det kan være ret, egentlig sådan, ja, hvad hedder sådan noget, altså præstationsangst fremkaldende.
Ja.
Hvis, og det er tit mig, der kommer til at fremkalde den følelse, tænker jeg, fordi jeg digter og elsker at snakke om følelser, ikke? Men jeg kan godt mærke sådan, at i nogle vennegrupper, sådan, der skal jeg på en eller anden måde snakke på en anden måde.
Jeg tror, jeg synes også, at noget, som er både lidt en ven og en fjende i forskellige mængder, det er jo sådan noget som alkohol. Altså, fordi nogle gange, når man er sådan en, der snakker, og da jeg udgav min bog, der fik jeg jo også, altså jeg fik så mange henvendelser fra folk, også folk, jeg kendte, men som jeg ikke vidste havde bøvlet med angst, som kom hen og fortalte mig deres livshistorie nærmest, ikke? Altså, nogle gange tænkte jeg, okay, nu har jeg også snakket om følelser og angst i dag, og nogle gange så tror jeg også, at det kunne være, det er godt, og jeg tror, det er sundt at gå ud bare og drikke et par bajer med vennerne. Problemet er bare, at så når det bliver lige en bajer for meget, så kan det hele bare vælte, hvis man ikke har det så godt, ikke?
Ja.
Og jeg synes virkelig, alkohol, jeg ved ikke, hvad har du nogensinde haft sådan, har du gjort dig nogle tanker om det? Om alkohol som sådan i forhold til sådan,
altså sådan som jeg ser alkohol, det er at jeg synes det er synd for folk, der ikke kan finde ud af at snakke om følelser, medmindre de er fulde.
Ja.
Og snakke om sådan nogle helt vildt private ting, som der kun får sig ud af dem, når de er stive, og det synes jeg er vildt uschammerende, at man kan rende rundt i sådan der facade her, så det er sgu lidt mere sexet, hvis folk de lige snakker om følelser, også når de er ædru og sidder på caféen eller sådan noget. Og også det der igen, hvis der man har lyst til at spørge folk om, hvordan de har det, så skal du også være klar til og så lytte på dem.
Ja.
Fordi at hvis det er bare sådan et, nå okay, man har det godt, sådan ja okay, nå kæft, der er godt vejr i dag, eller sådan bare sådan, det er lige meget, så lad være med at spørge. Og jeg synes også altid, man skal spørge om det to gange, sådan, hvis der er, man har lyst til at spørge, om en er okay. Fordi det første svar, du får, det vil altid være ja. Og fordi det er sådan en automatisk svar, ja, der lige svarer for en. Ja,
hold den gode stemning også.
Ja, altså, så man at det at spørge, især ved folk, du holder af, så spørg to gange. Det er bare sådan, det er meget nemt.
Det er et godt råd, synes jeg. Mm.
En af de værste følelser, jeg kan vågne op med, det er også, hvis jeg så har været helt vildt fuld og har fortalt nogen om rigtig meget, så kan jeg også mærke, at det kan tage mig 3 uger på en eller anden måde at tage kontakt til dem igen, eller jeg kan godt føle en eller anden skam over sådan, nu går du og ved et eller andet om mig.
Ja.
Og så kan det være, jamen jeg tænkte bare på, så hvis man har oplevet nogen, der var helt vildt fuld og fortalt meget til en, så er det vildt rart, hvis de følger op. Altså også selvom man ikke har bedt om alle de følelser, men bare lige det med, at der så er nogen, der nogle gange skriver sådan, hey, du fortalte mig alle de her ting og sådan noget, skal vi snakke om det på et andet tidspunkt? Ja. Eller du ved, hvordan går det egentlig med det der? Fordi ellers så føles det bare pludselig sådan, ah, det var også pinligt, og nu hader de mig.
Og det synes jeg, man er forpligtet til, hvis det er, at du sådan får at vide af din kammerat de her ting, som det nu er galt, og det betyder rigtig meget for den person, så er det også vigtigt at så tage den op næste gang, man er sammen. Fordi hvis man bare går ud og så går en tur og så bare snakker om vejret. Altså, hvad fanden er det så for et forhold, man har? Og hvorfor har man så det forhold sammen, hvis man ikke kan snakke om ægte ting? Og det skal man sgu kunne, når man er ædru, synes jeg.
Der er også sådan lidt berøringsangst til nogle gange, tænker jeg. Mm. Altså, jeg ved ikke, om det er en dansker ting, altså eller om det er en... Men det der med sådan... Nå ja, men du var bare lidt fuld. Videre i livet, i stedet for at være sådan, du fortalte, at du altså, var ved at gå nedenom hjem. Altså, sådan, det bliver vi nødt til lige at snakke om.
Ja. Men jeg kan godt, når det sker for mig, kan jeg godt nogle gange få det sådan, at så har jeg ikke lyst til at spørge den person, fordi jeg har ikke lyst til at sætte dem i en forlegen situation, eller jeg har ikke... Altså, så kan jeg godt komme til at... Det er også en nem udvej for mig. Altså, jeg ved godt, det er en nem udvej, men jeg kan godt ligesom føle... de må også være dem, der bringer det op. Eller sådan, de skal bare, hvis de vil snakke om det igen, så siger de det nok. Mm. Og tit så tror jeg også, men det har virkelig meget med den der udvejs, fordi det er nemmere for mig selv, på en eller anden måde. Men jeg tænker det stadigvæk.
Det skal jo være sådan lidt hårdt, ellers er det jo ikke sådan, ellers giver det jo ingen mening, at man får det bedre af det, hvis det er, at det at snakke om det ikke, sådan, det kræver lige noget, og det kræver lige noget for begge parter, at man lige sådan, eller at din ven, som skal lytte på det. Men bagefter så har du gjort en kæmpe massiv en tjeneste for din ven, som havde det dårligt.
Lad os prøve at tage et dilemma mere her, som er fra Emil fra København. Han skriver, jeg vil ønske, at jeg havde vidst præcis, hvad angst er, og hvor naturligt det er, og hvilken funktion det har. Angst er jo frygt, og alle bliver bange, og kroppen reagerer på det af en årsag. Derudover vil jeg ønske, at jeg havde sagt højt, hvordan jeg havde det. For mig var det et enormt svaghedstegn, men jeg har aldrig følt mig stærkere, end når jeg har fortalt andre, at jeg har en angstdiagnose. Jeg har været enormt hård over for mig selv, og aldrig følt mig god nok. Jeg vil ønske, at jeg ikke havde så travlt med at slå mig selv i hovedet, men i stedet kunne slappe af i at se en fodboldkamp, drikke en øl og bare lukke verden ud. Hvordan stopper man med at slå sig selv i hovedet hele tiden?
Jamen ved os, der kalder vi det sådan pisken.
Ja.
Sådan, fordi at, sådan, at man...
Ens egen pisk.
Ja, sådan, nu gør jeg også det. Ej, jeg sagde, jeg ikke ville gøre det, men nu har jeg alligevel gjort det. Sådan, og... Jamen, det skal man stoppe med at pisse sig selv over ting, man egentlig ikke... Altså, sådan, man er alle sammen, man fejler jo alle sammen, og nogle gange så gør man nogle ting, som man sagde, man ikke vil gøre mere, eller et eller andet, sådan, og jeg tror bare, man skal hele tiden sige, hov, nu kommer jeg til at gøre det, og nu kommer jeg til at tænke på den her ting her igen, og sådan noget. Og hvordan kan det være, at jeg lige kom til det? Jeg tror mere, man skal vente sådan til det, og så sige sådan, nå, fint, og hvis det sker igen, så sker det, men jeg prøver bare at lade være med at have det på den her måde. Altså sådan, altså det er også lidt sygt at snakke om det, om angst på den måde, men det er sådan, jeg har det med sådan selve pisken, når det er, at jeg siger sådan, nu skal jeg ikke.
Det, starten af hans besked mindede mig lidt om det, du sagde før med, at nogle gange havde du lidt svært ved at finde ud af, hvornår du havde angst, og hvornår det ikke var angst. Ja. Eller sådan. Hvordan har du arbejdet med det og ligesom identificeret det? Hvordan viser det sig hos dig?
Altså nu fortæller jeg en meget sådan personlig ting, fordi at jeg har haft angst tilfælde, hvor det er, at jeg... Det seneste episode, det var, hvor det var, at jeg gik med min hund ved søerne, og hvad hedder det, jeg oplever... Jeg har oplevet førhen, at folk de sådan har filmet mig i metro og sådan noget. Og det oplevede jeg også dengang på den her gåtur fra en bil. Ja, så ser jeg nogen, der filmer mig. Og så tænker jeg ikke videre over det. Det er meget sjovt. Det er lorten, der går på broen. Fint nok. Men så på den, i det, jeg svinger rundt i hjørnet ved søen, der får jeg en angstfølelse af, at jeg skal, eller sådan en tanke om, at jeg skal slette min Instagram, og jeg skal slette min Facebook. Fordi at så vil det hele være meget nemmere. Altså, jeg ved ikke, hvad den stammer fra. Det hele det kommer til at lyde meget mærkeligt, da jeg fortæller nu. Men jeg tror også, det er sådan meget... At det er sådan... Jeg tænkte på det, og så stressede jeg helt meget med det. Og jeg blev nødt til at sætte mig ned på jorden, fordi jeg var frosset af en følelse. Og klokken er 4 om eftermiddagen. Højlys dag på en hverdag. Og det er ved søerne lige der ved... Altså lige der ved Indre By, ved Don Luises Bro.
Ja. Med mennesker.
Ja, med mennesker. Og jeg sidder på jorden. Hmm. Jeg sidder der, og kan slet ikke finde ud af at rejse mig op, og jeg har min hund med. Og hun sidder også bare og tænker, hvad laver du? Eller sådan. Og jeg er også sådan helt frosset af, at jeg havde tænkt på det her, og jeg stressede helt vildt meget med min telefon. Og jeg kunne ikke gøre det på de her apps, og jeg skulle ind i Safari, og meget nemmere, hvis jeg havde min computer, og sidder og tænker sådan nogle ting. Og så får jeg tanken om, at folk, de filmer mig. Alle filmer mig.
mens du sidder der?
Bare sådan generelt.
Ja. Okay.
Og det hele, det slutter med, at jeg får kæmpet mig over på en bænk, der er sådan 20 meter væk, og så sidder jeg der i sådan en time og venter på, min kammerat kommer og henter mig.
Skrev du så til en ven, sådan, jeg sidder her ved søen, jeg kan ikke...
Ja, jeg kunne ikke gå hjem alene der.
Mm.
Jeg var sikker på, alle filmede mig. Og det var sådan en virkelig, virkelig ubehagelig følelse. Det var sådan det seneste, jeg oplevede. Men det er sådan en angsttilfælde. Jeg har aldrig haft det sådan her før, på den måde før, nogensinde i mit liv.
En af de klassiske med angst er jo også det der med, at det er en følelse af kontroltab. Og det der med, at nogen filmer en, er jo også en eller anden form for kontroltab. Så, og så lige der har en go-to måske været følelsen af at kunne kontrollere, hvor udkommer jeg. Om Instagram og Facebook, eller sådan, ikke fordi jeg skal sidde og analysere det, men det er bare det er ret interessant, eller sådan den der følelse af, tror jeg, der er mange, der i hvert fald får angst af det der med, sådan, okay, der er nogle ting, jeg ikke er herover lige nu, så det nu bliver jeg nødt til lige at finde grasp for et eller andet, jeg er herover, på en eller anden måde.
Men altså, da jeg fik mit sådan første store, forfærdelige angstanfald, der jeg boede et kollektiv, og så blev jeg pludselig vildt bange for, at jeg havde også ligget og røget ind i sengen, mens jeg så tre Twilight-film, så når jeg tænker tilbage på det, er det ikke så underligt. Mm. Men jeg fik vildt vejrtrækningsbesvær, og så blev jeg sikker på, at jeg var ved at dø af kræft nu. Og der, jeg boede sammen med en læge, og hun havde sin kæreste på besøg, der også var læge. Jeg tænkte sådan, klokken var 3 om natten, kan jeg gå ind og ligesom sige noget til dem? Og så endte det med, at jeg måtte ringe til min mor og få hende til at hente mig hjemme i min lejlighed, fordi jeg skulle bare på samme tid også ud af det der med, at der var folk omkring mig. Så jeg stod ude i et vaskerum og ringede, så de andre ligesom ikke kunne høre det. Men så tænkte jeg bare på, at det tog mig ret lang tid efter. Altså der var også sådan ret mange... Der var en periode efter det, hvor jeg var vildt bange for, at det skulle ske igen.
Mm.
Altså fordi jeg var også sådan, jeg kan jo ikke... Du ved, jeg var 27. Jeg kan ikke stå i et vaskerum og ringe til min mor hver uge. Altså hvad fanden gør jeg så? Så hvad gjorde du, da du kom hjem på en måde? Altså...
Jamen, der var jeg sådan der, nu skal jeg altså lige, så fik jeg slettet det der Instagram og Facebook der, den gav jeg tid til det. Men det, altså, det var meget sjovt, fordi det var sådan en, det var noget, der gik væk, og jeg vidste jo også godt, at folk ikke filmede. Jeg synes jo, det var mega dumt, at de her tanker her, som jeg havde, jeg synes, det var sådan åndssvage tanker, at selvfølgelig er der ikke nogen, der filmer der. Altså, jeg synes, at det, når jeg sådan tænker tilbage på det, så lyder det sådan helt vildt dumt at tænke det, eller sådan, jeg er sikker på, at der er mange andre, der har det meget mere, altså sådan syre end det, men det var jo også, der var jo tvangstanker om, at folk, de sådan, lige havde filmet mig, eller dem, der gik sådan her, de filmede mig også, og sådan, så det var sådan, jeg tror bare, det var sådan noget, der er bundet i en ubehagelig oplevelse, jeg havde haft førhen, og så slog det mig bare lige der slog det mig. Så jeg ved ikke sådan, hvad jeg gjorde, da jeg kom hjem, jeg tror bare sådan, det gik over sådan ret hurtigt. Det var sådan helt vildt, og så gad jeg ikke tænke mere over, at nå, men det har jeg også lige haft sådan der, og så min kammerat Danny, han var sådan, har du fået det bedre sådan 2 dage efter? Og så sådan, ja. Sådan.
Jeg kan huske, det altså fordi jeg havde mit første angst, nu bliver det sådan en angstanfald deler her, men jeg havde mit første som i Magasin, da jeg var 17, hvor jeg kom gående med min mor i Magasin sådan lørdag formiddag, og lige pludselig så blev jeg bare helt svimmel og begyndte bare at ryste og faldt bare om og kunne ikke, altså sådan, altså hun kunne slet ikke kommunikere med mig og sådan noget, og det var sådan, altså det var virkelig voldsomt sådan stress, angst, panikanfald, som gjorde, at det sådan, altså jeg blev hentet i en ambulance og sådan noget, fordi de overhovedet ikke anede, hvad der skete med mig er og sådan noget. Og der var ikke noget galt med mig. Altså, jeg fik taget alle mulige tester. Jeg havde ikke epilepsi og alt muligt. Det var bare sådan det psykiske hele, og jeg var sådan mega presset, 2G, og der bare havde mega meget stress og sådan noget. Men det er ligesom... Jeg tænker også bare det, at du siger med, Kasper, at jeg gik nemlig også bagefter, og var meget sådan, åh nej, hver gang jeg var lidt svimmel, så troede jeg, nu skal jeg til at falde om igen, og sådan noget. Og det kom aldrig igen, altså jeg har haft nogle andre, sådan noget migræne og sådan noget, som var stressrelateret, men sådan, det der med, at sådan, i den form kom det i hvert fald aldrig igen. Og jeg tror, det hjalp mig rigtig meget at få at vide, at der var nogen, der sammenlignede, det har jeg, tror jeg, skrevet i min bog, men der var nogen, der sammenlignede det med, at det sådan, er en brandøvelse. Kroppen laver en brandøvelse, fordi at angsten ligesom er kæmpe flygt-frys-instinktet, som bliver iværksat, uden at der er noget, man skal kæmpe, flygte eller fryse.
Det giver mig totalt meget ro, at du siger det, for det har det helt sikkert været stress.
Jamen, det kunne det sagtens være. Og igen, fordi det er kontrol, så når man er stresset, så man ikke kontrol over noget, vel? Føler man i hvert fald. Og sådan, men der det der med, at det er en brandøvelse, at kroppen ligesom tjekker sådan, okay, det her instinkt, som vores urmennesker havde brug for, fordi de faktisk jagede dyr og hvad ved jeg, at sådan, det her instinkt virker stadig. Det var en brandøvelse, vi har tjekket godt. Så hvis det er, at du ved, du på vej ud foran en bil, så har du en reaktionsevne til at hoppe tilbage ind på fortorvet eller et eller andet, ikke? Men du skal ikke bruge den her. Der er ikke brand, men det, vi legede bare lige, ikke?
Ja.
Og det synes jeg bare, det var sådan helt vildt roligt for mig, fordi jeg får nogle gange sådan nogle virkelig sådan, inden jeg skal sove, så lige pludselig så går jeg fuldstændig i panik, og det og hjerte, hvad hedder sådan noget, hjertebanken og sådan noget. Men så ligger jeg og siger til mig selv sådan, det er en brandøvelse, det er en brandøvelse, det er en brandøvelse. Mm. Og sådan, det er sådan min måde.
Men også noget af det, der er i det, Emil skrev, ikke? Altså sådan, jeg ville ønske, at jeg havde vidst, at det ligesom, at angst er på noget, sådan naturlige ting. Altså jeg tænker, noget af det, selvom at det bliver sådan noget delegruppe, men noget af det ved at gøre det her, er jo også at sige sådan, jamen prøv at høre, det er en reaktion, der kan ske, og den kan ske for alle.
Ja.
Og det gør dig ikke syg. Mm. Altså jeg tænker også, at det noget af det, man så bliver bange for, når man har oplevet det der, er ligesom, er jeg så syg nu? Eller ligesom, fordi vi har alle mulige fortællinger i popkulturen om sådan, at det er de mærkelige, og det er de,
Ja. Jeg har aldrig skænket den tanke, og jeg har aldrig sådan følt, sådan, ligesom jeg sagde, det er kun sådan medier og sådan noget, der siger sådan, at man er depressiv, eller sådan, jeg har ikke sådan selv, jeg har altid været sådan meget glad, og lige snart man har snakket om det, som jeg gør i mine sange, så har jeg fået det ud, og så fylder det ikke en eneste tanke i mit hoved, og det der skete den dag, det var noget der skete, og så har jeg prøvet det. Altså, fordi at jeg tror også bare, sådan, det fyldte rigtig meget for mig, og selvfølgelig har jeg snakket om det med folk og sådan. Men jeg tænker ikke, at man skal ikke gå og være bange for, at det er mit liv nu. Det er mit liv nu. Eller sådan,
at
man skal ikke fylde sit hoved op med ting, fordi at, det er det ikke, og man er helt okay.
Ja, og det er jo klart, at det er jo der er forskellige årsager til, at folk har angst, og noget af det er jo sådan noget, bare sådan livets valgmuligheder, og andet er decideret PTSD, der er jo stort spektrum. Men jeg tror, triggerne og reaktionerne kommer meget af det samme. Mm. Det er kontroltabet og stress og den der følelse af sådan, shit, jeg kan ikke rumme det lige nu.
Ja.
Men føler du, at musikken er sådan et sted, hvor du så altså ligesom omformer på en eller anden måde nogle af de der følelser, og så får et kreativt output som på en måde?
Ja, altså sådan, jeg føler, det er sådan meget sådan healende for mig som menneske, at jeg har haft det. Og det er lidt det der med, sådan, prøv at skrive det ned på et papir, og så sådan folde sammen og smide det ind i pejsen, og så du ved, det er sådan lidt sådan jeg har det med det, bare det er, at jeg bruger det til noget bagefter, og så på den måde, så er det sådan rigtig healende at sidde og skrive sine følelser ned og have det på den måde. Altså sådan, selvfølgelig så er det også blevet mere sangskrivning for mig, og det har været min tilgang til det, og på, jeg er stadig den del af mig selv, putter jeg stadig i min musik for altid. Jeg tror ikke, jeg ville kunne skrive sangen, hvis det ikke var på den måde. Men sådan, det er utrolig helende for mig.
Ja, og så er det jo også bare, jeg tror virkelig der med at skrive ting ned, også selvom det ikke er lyrisk, eller sådan, at det ikke bliver til sangtekster, eller sådan bare er for en selv, tror jeg er enormt givende. Altså, så kan man gøre, hvad man vil med det bagefter, som du siger, smide det i pejsen, hvis man har brug for det.
Det synes jeg er godt.
Hvis man har sådan en.
Jamen, få en pejs.
Sæt ild til noget, smid det ind, ikke?
Nej, men det der, jeg tænker, det er tit noget, man snakker om med kreative mennesker, måske især musikere, og så ligesom, det er en måde at gøre noget. Men jeg tænker egentlig, det er meget fint. Altså, selvom du ikke er musiker, selvom du sidder et sted ude i Hvidovre og tænker, jamen, prøv at høre, hvad fanden, mand?
Ja.
Jeg kan jo ikke bare lave en sang om det. Du kan det at gøre det til en aktivitet, også selvom man synes, det er dumt.
Mm.
Altså, jeg tænker, for mange er det sværere også nogle gange det der med at tænke sådan, jamen, jeg kan sgu da ikke sætte mig ned og skrive noget ned på et papir, det er for latterligt. Men jeg tror, altså, ture så og bare være sådan, jamen, okay, men så være latterlig i 5 minutter med dig selv, og du behøver ikke fortælle det til nogen.
Igen, det skal være lidt, man skal lige sådan yde lidt for at nyde, og sådan er det også med følelser. At sådan, hvis du har det dårligt, så skal man også lige sådan, jamen, så går jeg lige ind i det her lidt, det her lort. Og så går jeg lige ind i det, og så er jeg der lidt. Og så få det bedre, når du så går ud. Altså, du har det 10 gange bedre.
For mig har det været meget sådan, så er det gået vildt godt med at skrive, men så har jeg følt, at jeg har været en vildt dårlig storebror, og så får jeg dårlig samvittighed over det på en eller anden måde. Så føler jeg sådan, okay, min karriere trumper bare mit privatliv lige nu. Men så faktisk bare sige sådan, okay, nu prøver jeg lige at gøre noget ved det.
Ja.
Og også prøve sig i perioder, hvor det er gået vildt dårligt med min karriere, og så fokusere på sådan, okay, men jeg kan være nogle andre ting.
Mm.
Jeg kan være en god storebror. Prøve ligesom at rose sig selv for de ting, man faktisk går rundt og gør i verden.
Mm. Jeg kan også lide det, du siger med at yde, at man skal yde lidt. Altså, fordi en af de ting, jeg har fundet ud af, fungerer for mig, det er at sætte mig ned en halv time og bare skrive. Og jeg må ikke stoppe med at skrive. Altså, selv hvis jeg ikke ved, hvad jeg skal skrive, så skriver jeg, ved ikke, hvad jeg skal skrive.
Nå, indtil, det har jeg hørt om.
Jeg kan heller ikke huske, hvad det hedder.
Nej, ja.
Men og det er sådan, inden jeg gør det, så er det sådan, det er en halv time. Det er bare, går det ikke? Jeg gider ikke, og sådan noget. Og jeg har det altid bedre bagefter. Altså, jeg har det altid bedre bagefter.
Mm. Jamen, og det er det samme med træning. Altså, jeg hader at træne. Jeg hader at træne. Og det siger jeg også, altså til min træner, siger jeg, hader det.
Ja.
Jeg hader det at komme her sammen til en
slag. Jeg gider ikke se dig.
Nej, men jeg får det jo, det er hele grunden til, at jeg kommer, det føles sådan bagefter. Og sådan skal man også se det på det. Altså ligesom vi træner vores kroppe, og er sunde og ser fedt ud, eller det er der nogen, der gør. Men sådan, at, så, det skal vi også gøre for vores indre. Og hele tiden blive ved med at træne det og udfordre os selv hele tiden i skubbe grænser, ligesom man gør i fysisk træning, og det synes jeg også er rigtig vigtigt.
Det synes jeg er en ret smuk måde at slutte af på med den her snak. Brian Lord Siva, tusind tak, fordi du kom og snakkede lidt om mental helbred med os i dag.
Fedt.
Tak, fordi du kom.